halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 19.23 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 16-ka bisha Febraayo sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadeed ee dalka Itoobiya kadib iscasiraadii ra-iisul wasaare Haile Mariam Desalegn.
haddii uusan imaanin isbeddel dhaqan iyo qaabkii loo maamulayay waddankan oo ahaa fuduub lagu haysto xuquuqdii dadka, xukunkii oo cid yar iska fara maroosatay oo TPLF ta ah oo ku sii dhex jirtay EPRDF ta, shaqsi meesha ka tegay waxba kama maaratay, kama beddelay.
waxaa kaloo idiin haynaa wareys ku saabsan tahriibka caruurta Soomaalida.
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wiilka 19 jirka ah ee lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey weerarkii dhiigga badan uu ku daatay ee ka dhacay iskool ku yaala gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa xabsiga la dhigay shalay oo Khamiis ahayd, iyadoo aysan jirin wax lacag damaanad ah oo lagu sii deyn kara inta uu xabsiga ku jiro. Nicholas Cross ayaa loo haystaa dilka 17 qof, waxaana uu kasoo hormuuqday maxkamadda iyadoo gacmihiisa ay gadaal u xiran yihiin, sidoo kalena uu qabo dharka midabka huruudiga ah leh ee maxaabiista loo xiro. qareenkiisa kama uusan dagaalamin amaba kama uusan jawaabin inaan wax lacaga lagu sii deyn karin xabsigan uu ku sugi doono dacwadaha waqtiyada soo socda eedaysan ahaan. kasoo muuqashadiisa maxkamadda wiilkan loo haysto falkan dambe ee dilka ayaa waxa uu ku soo beegmayaa saacado un kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu khudbad uu kula hadlay dadka Mareykanka uga hadlay mushkiladan.
aqalka sanadka ee dalkan Mareykanka ayaa diiday sharci ay soo bandhigeen oo in muddo ahba ay kasoo shaqaynayeen senatorro ka tirsan labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga oo xalin lahayd sharci la-aanta haysata dadka iyagoo caruur la keenay waddankan Mareykanka, kuwaasi oo haddii xal la gaari waayo waddankan laga masaafurin karo bisha dambe shanteeda. waxa aqalka sanadku isku raaci waayay in ansixiyaan laba qorshe oo labadoodaba ay kasoo shaqeeyeen xubno ka socda labada xisbi oo dadkaasi u ogolaan lahaa inay ugu dambeyn noqdaan muwaadiniin, isla markaana adkeyn lahaa amniga xuduudda waddankan iyo tallaabooyin laga qaado magaalooyinka aan wada shaqaynta la sameynin laamaha socdaalka. qorshe uu taageersanaa madaxweyne Donald Trump ayaa helay codadka ugu yar oo ahaa 39, halka aqalka sanadku ka yahay 100 xubnood. senatarada soo diyaariyey sharcigaasi wadajirka ayaa sheegay in aad uga niyad xumaadeen mustaqbalka caruurtaasina ay ka warwarsan yihiin. caruurtaasi ayaa dhan 800,000 waxaana waddankan la keenay iyagoo caruur ah, waxayna waddankan ku soo joogeen ilaa haatan wareegto gaara uu soo saaray madaxweynihii hore ee waddankan Barack Obama. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America Washington. dalka Itoobiya, baarlamaanka waddankaasi ayaa gudagalay nidaamkii ay ku soo dooran lahaayeen ra-iisul wasaaraha waddankaasi ee bedeli doona Haile Mariam Desalegn oo shalay is-casilay. qaar ka mid ah dadka Soomaalida Itoobiya ayaa iyagu soo dhaweeyey is-casilaadaasi. warbixintan waxaa noo haysa Saara Cabdi Axmed.
ra-iisul wasaare Haile Mariam Desalegn oo xafiiska yimid sanadkii 2012 markii uu geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore Male Sanaawi, wuxuu iska casilay jagada ra-iisul wasaarenimo 7 deganaanshiye la'aan iyo culays uu ka jiray siyaasadeed waddankaasi. waxa ay ku tilmaameen qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda dalkaasi caburin, xadgudubyo xuquuqul insaanka, iyo rabshado markii dambe ku sii dhex fiday qoomiyadaha Itoobiya ee dalkaasi wada degan. wasiirka warfaafinta dalka Itoobiya oo VOA-da la hadlay ayaa sheegay in iscasilaada ra'iisul wasaaraha ay tahay wax dhab ah oo jira ayna meel mareysa marka baarlamaanka iyo golaha fulinta ee xisbigiisa talada haya ee EPRDF-ka ay wada aqbalaan in uu kadinka ka sii dago ra'iisul wasaaraha Xeele Maryam Designland oo waqtigan soo gudbiyay codsigiisa. Najeri Loyonjo wasiirka warfaafinta ayaa hadalkiisa waxa ka mid ahaa
The Prime Minister has submitted resignation. That doesn't mean that the whole cabinet will resign.
So, the Prime Minister has submitted resignation. Golo wasiirana cusub u soo dhisan doona ama hadii uu rabo kuwii hore ay si wada shaqeyn doonaan. Waxa wasiirka warfaafinta dhanka kale uu ka gaabsaday inuu sheego xilliga ugu horeeya ee la filayo inay kulan yeeshaan xisbiga talada haya ee EPRDF-ka iyo waxa ay ka yeelayaan codsiga ra'iisul wasaaraha.
We expect that it will be in a very short period of time, but we cannot comment on the exact
waxaan rajaynayaa taas inay noqoto xilli yar oo dhow gudahood, laakiin kama hadli karno xilliga rasmiga ah. Durbaba markii uu ku dhawaaqay inuu xilka ka tagay ra'iisul wasaare Designland isla markaasina uu iscasilay, qaar ka mid a ururada siyaasadda ee dalkaasi iyo qowmiyadaha qaarkood ayaa durbaba soo dhoweeyey. Isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo in badan oo ka mid a qurba joogta Soomaalida ah ee deegaankaasi ka soo jeeda ay ku midaysan yihiin laguna magacaabo Saraj ayaa ka mid ahaa dhinacyadii durbaba soo dhoweeyey tallaabada uu qaaday ra'iisul wasaaraha. Waxaa guddoomiye ku-xigeenka ururkaasi Axmed Gurxan oo ku sugan dalka Switzerland aan weydiiyey waxa ugu weyn ee la dhihi karo way soo dhoweynaysaa in ra'iisul wasaaraha xilka uu ka dego.
Dabcan waxaa jira cadaadis siyaasadeed oo aada u weyn oo ka yimid kacdadoonnada maaragtay haba ugu sii badnaatay qowmiyadda Oromada iyo Amxaaradii oo soo raacday iyadana oo la maarayn kari waayey ama in la dejin waayey xal siyaasadeed in laga gaarana ay suurtagal noqon weyday, maadaama awoodda rasmiga ah uu ama wax ku xalin lahaa ama wax ku kala saari lahaa aysan gacantiisa ku jirin. Option u banaanaa ma jiro oo aan ahayn inuu meesha isaga tago, hadiiba ay xataa ka tegitaanka uu meesha ka tegay uu asaga khiyaari si khiyaari uga tegay oo aan tuhmi karno in xataa la yidhi meesha ka tag.
Waa garta marka xaaladda siyaasadeed ee waddanka maxay kusoo kordhin kartaa tan, maxayse ka bedeli kartaa?
Horta hadii uusan imaanin isbedel dhaqan iyo qaabki loo maamulaya waddankan oo ah afduub lagu haysto xuquuqdii dadka, xukunkii oo cid yar iska faramarsatay oo TPLF-ta ah oo kusii dhex jirta EPRDF-ta, shaqsi meesha ka tegay waxba kama maaratay kama bedelays. Dhibaatadii meesha bay kasii socon doontaa weyna, xaaladduna way sii murugaysaa.
Haddaba dad badan su-aasha ay qabaan ayaa ah haddii ra'iisul wasaarihii uu xilka ka degay ma bogsiin doontaa boogtii balbalaysa dad badan, gaar ahaana mushkiladii siyaasadeed ee ka taagnay dalkaasi? Axmed Ismaaciil Cumar oo ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa isna qaba intana aysan wax badan soo kordhin doonin.
Aniga waxay ila tahay in mushkiladaasi ay tahay in loo waajaho sidii shaqsi la bedelayo shaqada laga bedelayo keliya, taana ahayn si guud loo waajaho oo la eega magarana infrastructure-ka hoose ee dowladnimo iyo waxaa dib loogu noqdo. Waayo waxaad yara moodaa in habdhiska dowladda lafteedu sidaa u dhisan yahay iyo sidaa ay u taalaa ayna wada qancin karaynin qowmiyadaha kala duwan ee waddankaasi, taasina ay keentay inay su-aalo badan keenaan qaar ka mid a qowmiyadaha waddankaasi sida qowmiyada Oromada oo ugu badan.
Axmed Gurxan, bal dhanka Soomaalida haddaad fiirisid oo kaleeto arrimahan isbedbedelka dhacaya saameyn maxay ku yeelan kartaa xataa ismaamulka Soomaalida deegaankooda Itoobiya?
Horta deegaankan waxaa weeye caburis joogta ah ayuu kusoo jiray muddo aada u badan oo boqol sano ka badan. Dadkeenuna waa dad sacab qiimo leh oo geesi ah oo intaas oo maarta iska caabin iyo xuquuqdood marba ay raadsadeen aan ka daalin. Maanta fursad ayaa jira, dadku wuu bisil yahay, Soomaalidu waa ku midaysan tahay, marka waxa un meeshan ay ka rajaynaysaa waxay xaq u leeyihiin waa inay la yimaadaan cidna inay wax ka sugaan oo wax loo keeno sadaqa ma jirto, waa inaan xaqeena sheegannaa haddii system saamaxahay hadduu yimaado inuu qof walba wixiisa heli karana way sahladaan, laakiin kulley ummaddu waxay iyadu la timaadoon bay heli doontaa, hormuud fiicanna way u baahan tahay iyo midnimo.
Si kastoo ay ahaataba, mushkilada dalka Itoobiya ka jirta ee xagga siyaasadeed ayaa ah mid saameyn ku yeelanayso boqolaal kun oo dad ah oo kasoo jeeda qoomiyadaha kala gedisan ee dalkaasi Itoobiya oo qaarkood xurguf suhdin iyo mid siyaasadeedaba ay ka dhexaysay. Sidoo kale gobolka ayaa marka la fiiriyo waxa ay Itoobiya kaga jirtaa kaalin muuqata oo firfircoon, gaar ahaana Soomaaliya oo ay ciidamo ka joogaan.
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaas ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadeed ee dalkaasi Itoobiya.
idaacadda subaxnimo ee v o a washington ayaad weli nagala socotaan. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in caruur aan qaangaarin ay ka mid yihiin dadka tahriibka u taga dalka liibiya ee la heestaha ahaanta loo qabsado magafayaashan ay u haystaan. Dadka kale ee tacadiga loo geysta waxaa ka mida dumarka. Haaruun macruuf ayaa haddaba arrimahan waxa uu ka wareystay maryam yaasiin xaaji yuusuf oo ah ergega gaarka ee xuquuqda xukuumadda Soomaaliya u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha oo ka mida wafdiga Soomaaliya oo safar ku taga dalka Liibiya, waxayna xilligan wareysiga dhacaya ay ku sugnayd dalka Tunisia.
bismillaahi raxmaan raxiim. Mahadsanid Haaruun. Haddaan kaaga waramo caruurta tahriibaysa oo ah run ahaantii aan arin naxdin leh kuna cusub mujtamaca Soomaalida, waayo markii hore caruurta waa la xambaari jiray oo dadaa lagu dari jiray ama eedo ama abti ama qof ehelaa wadi jiray, laakiin hadda waxaan la kulannay caruurka keligood soo tahriibay. Gaar ahaan laba wiil ayaan la kulnay oo midna 16 jir yahay, midna 17 jir yahay. Taasna waad dareemi kartaa caruur yaroo tahriibayso waxay la kulmi karaan dhibaatada ay la kulmi karaan intay saxaaraha iyo doomanka ay saaran yihiin. Taasna waa arrin aad naxdin u leh oo u baahan in oo horta caruurtan waddanka dib loogu soo noqo, maadaama ay keligood yihiin oo aan maantana lagu dhaafi karin dalka Liibiya, aana loo ogolaan karin in ay doon raacaan.
Way aynu ku horeyna marka labada dhalinyarada ah, labada caruurteeda heshay ee aragtay aynu kala qaadno, kan ugu horeeyay 16 jirka Liibiya goormuu yimid?
Waa muddo wuxuu joogaa oo hal sano iyo bar ah, sidaas ayuu igu yiri. Laakiinse markaan dhahay bal aan wada fadhiisana aan hadalno, ma uusan rabi inuu sidaas usii hadlo. Wuxuu dhahay misoo ma isla safrayno, hadda safarkan kugu sheegaya. Wiilka kale ayaa ka furfurnaa kan kale oo ii sheegay in la jirdilay uu maantana diyaar u yahay inuu dalkiisu noqdo.
Marka jirdilka uu la kulmay ii sheeg hadda kuu faahfaahiyay
waxay ku leeyihiin subaxdii hurdadaa lagaa kicinaa, waa lagu caynaa horta marka hore, banaankaa lagu soo bixinaa, waa lagu karbaashaa. Wiilal qaarkood waxay sheegeen in koronto lugaha looga xiro, in oo biyo lagu shubo, banaanka lagu dhaafo, maxaa la dhahaa in lagu joogjoogsado qaarkood, in oo maxaa la dhahaa qaar ay waxay ii sheegeen hataa dadka qaarkood sida loo dilaayay inay afka dhiigka keenaan oo neefta ku cishoonto ay markaas nafti hadda dayso.
Waaye caruurta soo tahriibtay tiradooda imisaad ku qiyaasi leh?
Caruurta weli tiradooda ma lahaayo ilaa ay hadda marka hay-adda IOM ayaan weydiinay iyo UNHCR inay tirakoob gaar ah usuubiyaan caruurta. Taasna challengea jirto, caruurta qaarkood aaday u dheer yihiin da-weynay sheegtaan, qaarna waaba fahmay inay yar yihiin marka. Laakiin taasna hadda tirakoobka waxaa lagu suubin karaa kuwa oo safaaradda tagaan ama hay-adahan u tagaan, marka waa numbarka waa yar yahay alxamdulilah. Laakiin waxaan ogahay waxaa waa in maanta magafayaasha iskuulaha ka tagaan, ilmaha oo secondary school ka dhigtaan inaysan guryaha usoo noqonin, ayaa hore wiil oo sidaas oo kaleeto magafe iskoolkii uu tagaa wuxuu leeyahay lacag ma bixinaysid, cunugii 16 jirka ahaa lacag ma bixinaysid ilaa Yurub aad ka tagtid, cunugii guriga uma soo noqonaayo. Case ayaa hore aan handle gareynaa jirto xafiiskayga, oo aan wiilkii finally alxamdulillah hay-adda IOM anagoo kaashanayno magafayaal gacantooda kasoo bixinay waddanka Suudaan oo maanta reerkiisa kusoo noqday.
Wayahay marka sababta ay beenta uga shigeen da'dooda waa maxay?
Waxaa jirto marmarka qaarkood haddaa yartahay waa lagu naxariisana, special protection program aa jiro. Haddii aad weyn tahay, haddaad 16 jirta laakiin ogtahay 19 jirna, waxaad leedahay 19 aan jiraa, sidii aan loo baahanin ay hay-adaha caalamiga aysan u baahanin inay ciddaada contact gareeyaan. Markaasaytu waxaa way qaangaari iska dhigayaan si oo ama protection cardka loo sii ama si magaaladooda isaga joogaan. Haddii la ogaado inay caruur yihiin oo hay-adahan internationalka ay u tagaan special protection program aa jiro, kaas haddaad special protection programka gashidna ma tahriibaysid doon ma arkaysid, because waxaa waaye meelaa lagu hayna waa lagu xanaaneyna.
Waa gartay, waxaad ii sheegtaa gabdhaha wax yar ka hadala si kooban, gabdhaha hadday jiraan oo si gaara loo hayo ama dhibaatooyin gaara loo geystay, kolle iyagu way ka nugul yihiin wiilasha?
Horta gabdhaha ahniga talyaanigan waa kasoo shaqeeyay muddo aada u badan. Marka gabdhaha Soomaalida markay tahriifku ku jiraan, inta badan waxay qaataan indhashareer ayaa lanoo sheegay, saanan loo arkin because kufsiga waa tiro badan yahay. Inkastoo gabdhaha aysan kuu sheegaynin oo arin aad xanuun badan u tahay, laakiinse kufsi ayaa jiro. Waxaa jiro maxaa la dhahaa jirdil ayagana. Mideeda kaleetana waxaa la iisoo sheegay laba case oo gabdho oo Benwaliid ayagana joogeen magafo gacanta ku jiray, oo markii Benwaliid la keenay uur lahaayeen, uurkii hadda ma la oga haddii uu ku yimid waqtigii tahriibka bilaabaysa gabadhii hadday uur laheyd ama haddii hadda jidka lagu soo xoogay, taas ma la oga. Gabdha ayaa guryahaas ku dhalo oo laga yaabo inay ku dhintaan ama meesha ku dhiig baxaan, ilmihii in laga wataa laga yaabaa. Gabdho badan oo qashari qaxooti joogaan Yurub oo naasooda caana ka daadanayaan ayaan marar badan la kulmay dalka Talyaaniga iyo wadamo kale. Marka waa dhiban yihiin, laakiin gabdhaha kufsiga iyo moraal dilaaca ayaa u sii dheer.
Maryam Yaasiin Xaaji Yuusuf oo ah ergeyga gaarka ee xukuumadda Soomaaliya u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha oo ka mid ah wabdiga Soomaaliya safarka ku taga dalka Liibiya, hase yeeshee iyadoo ku sugan Tunisiyana u warramaysay Haaruun Macruuf ayay taasi ahayd.
maamul goboleedka Puntland ayaa ku dhawaaqay inaan wax canshuura laga qaadi doonin xamuulka saaran dooni ku soo caarisay toddobaadkii hore xeebta magaalada Boosaaso oo ay saaran tahay hanti ku dhow $10 million. Warbixintan ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada Garowe nooga soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Wasiirro badan oo Garowe kula hadlay saxaafadda ayaa sheegay in go'aan ka soo baxay kulankii golaha wasiirada ee Khamiistii lagu go'aamiyey in aan wax canshuurahi laga qaadi doonin hantida kala duwan ee saaran doontii dhowaan ku soo caarisay xeebta Boosaaso oo siday gaadiid iyo macishada kala duwan, sida uu tilmaamay wasiirka maaliyadda Puntland Cabdullaahi Saciid Caarshe Dhaqaajiye.
Dowladda Puntland iyadoo u naxaysa shacabkeeda, u diirnaxaysa hantida ummadda Soomaaliyeed ay leedahay, doontaas la xusay oo soo caariday oo muddo 18 hadda gacanta lagu hayo 9 casho oo laga wada qayb qaatay sidii loo badbaadin lahaa dawladda iyadoo shacabkeeda u naxaysa. Waxaa ka soo baxay go'aan mideysan baa ka soo baxay, go'aanka mideysan oo ah hantida saaran doonta saaran wixii ku waajibay oo canshuur ahayd, canshuur dhaaf ayaa loo sameeyay.
Dadaal xoogan oo ay hormuud ka ahaayeen qaybaha bulshada ayaa suurageliyay in Khamiistii la gaaro doonidaas maalmo badan oo ciid buuxin badda ah kadib. Wasiirada ganacsiga iyo amniga Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf Dowlad iyo Cabdiweli Xirsi Indhaguran ayaa ammaanay dadaalka ay shacabka muujiyeen.
Waxaanan leenahay isku duubnidaas maanta aad bilowdeen ama isku tashigaasi wuxuu inoo noqon doonaa sunne weligeed lagu dhaqmo reer Puntland si loo badbaadiyo mar walba hantida shacabka ee Soomaaliyeed iyo gaar ahaan hantida Puntland. Waxaan leenahay sunnadaas weligeen wada Ilaahayna hayna ka ajarsiyo. Aad iyo aad baad u mahadsantahay.
Doontii degtay shacabkii u gurmaday oo suurtageliyay inay badbaadiyaan, taasna waliba ku daray in ay suurtageliyaan in dekad yaro macmalo oo boobsiisa ay dhisaan. Yani waxa ay muujiyeen shacabkaas, waan u mahadcelinayno dhammaantood. Waxaan leenahay hawsha aad qabateen waa nobel, waa hawl wanaagsan. Anuna filayno in shacabkeenu uu ka barto wax. Iskutashigu macnaheedu waxa weeye midnimo.
Canshuurka qaadista hantidaas ayaa ahayd mid maalmihii ugu dambeeyey ay dadka siyaabooyin kala duwan uga hadlayeen, waxaana shacabka ay indhaha ku hayeen qaabka ay xukuumadda u wajahdo arintaas, iyagoo dhaliilsanaa doorkooda ku aadan gurmadka. Walow dowladdu ay iyadana ku doodayso in kaalin weyn ay ka qaateen sidii loo gaari lahaa doonida iyo hantida saaran. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Kana waa barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaanu soo diyaariyay todobaadkan Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wa markale iyo barnaamijka Amuuraha Islaamka oo idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar, waxaana todobaadkan ku saabsan yahay shirka isbahaysiga la dagaalanka ururka Daacish oo dhawaan ka dhacay dalkaasi Kuwait. Shirkan oo ay ka qayb galeen dowladaha xubnaha ka ah isbahaysiga la dagaalanka Daacish, waxaa ka qayb galay wasiirada arrimaha dibadda qaar ka mid ah dalalka Muslimka, Carabta, iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka. Warmurtiyad ka soo baxay shirka isbahaysiga la dagaalanka Daacish ayaa ku baaqay in la mideeyo dadaalada ka dhanka ah ciribtirka ururka argagixisada Daacish oo awoodiisa lagu wiiqay dalalka Ciraaq iyo Siriya. Bayaanka ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha xubnaha ka ah isbahaysiga ka dhanka ah ISIS ayaa isku raacay in la joojiyo maalgelinta ay helaan maleeshiyada mintidiinta ee Daacish. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Kuwait, Sheikh Sabah Khalid, oo ka hadlay shirkaasi ayaa sheegay in caalamka weli uu wajahayo khatarta uu leeyahay ururka Daacish, waxaana ku baaqay sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ah ururka argagixisada Daacish ama ISIS.
أن المجتمع الدولي لا زال يواجه
شيخ صباح خالد صباح وحاو يري باش عالم كا ولي وحي وجهيسا قطر ايو هنجباديو توسا او كغا ايمان ايا كوحاها ارقق حسادا ايهو بيسان سلا سيدرتيد اسبهيسيغا وحالوغا فديا اني لي مادان قرش عصوب او لغولا داغا لما يو كوحاها ارقق حسادا سيدو كلاوا انان مدينا بو يري تدالدا ايو استراتيجيا دا لغولا داغا لما يو ارورك داعشا
لمحاربة تنظيم داعش.
Hadaba Axmed Xirsi Maalin oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha Islaamka ayaan weydiiyay sida uu arko nuxurka warmurtiyeedka ka soo baxay shirka dowladaha xubnaha ka ah isbahaysiga la dagaalanka Daacish.
Xuseen, muhiimadda ugu weyn ee shirkani wuxuu ahaa in qaabka ay ula sii u sii wadi karaan dagaalka ku aadan dadka ka soo baxaya ama maxaad wadamadii galbeedka laga yaabo qaarkood ama wadamadii kale ka yimaada inay ku laabtaan dadkii qaabkaas ay uga hortagi lahaayeen inaynan dhibaatooyin cusub fulin. Sidoo kale maalgelinta iyo ilaha dhaqaale oo laga yaabo in ururkaasi dib iskugu abaabuli karo inay la dagaalamaan, iyo in dagaal ama dadaal badan loo galo sidii dib loogu eegi lahaa inaynan dib ugu soo laaban Ciraaq iyo Suuriya, iyo walal kale oo ay sheegeen inay u nugul yihiin laga yaabo inuu ururku mar labaad ku awoodeysto. Marka muhiimadda shirku wuxuu ahaa in inta dhimanna dagaalka la sii wado, ururkan inuu si dambe isu abaabushana ay dadaal u galaan inay ka hortagaan.
Rexy Tillerson, xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo ka hadlay shirkaasi, ayaa ka digay halista ka imaan karta haddii aan la xoojin dagaalka ka dhanka ah ISIS ama Daacish inkastoo la jabiyey ururkaasi. Xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington ayaa sheegay ururka Dowle Islaamiya in laga yaabo dagaalkooda in ay u weeciyaan dalal kale oo ka tirsan dunida Muslimka. Xeeleyaasha wadamada Islaamka ayaa rumaysan shirka Kuwait ka dhacay inuu ku soo beegmayo xili ururka Dowle Islaamiya awooddooda dagaal ay u weeciyeen dalal ay ka mid yihiin Liibiya, Afghanistan, iyo dalal kale oo ku yaala galbeedka Afrika. Cabdi Yasin Yool oo ah saxafi ka faallooda dunida carabta iyo muslimka ayaa faahfaahin ka bixinaya dalalka la rumaysan yahay in maleeshiyada Daacish dagaalkeeda ay u wareejin karto.
Dhibaatada jirta ee isbahaysiga ku soo eeyay imika ay wajahayaan waxa weeye in kooxaha Islaamiga ee kooxaha xag jirka ahi ay ku furmeen yani goobo kale oo furina cusub oo ay ku furnaasay ka mid yihiin Masar, Liibiya ay ugu sii dirnaato Afghanistan.
Waxyaabaha ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee isbahaysiga ka dhanka ururka Daacish ayaa ka mid ah sidii maleeshiyada looga mamnuuci lahaa baraha bulshada iyo guud ahaan shabakada internetka. Maxamed Carab Sheekh Axmed oo gorfeeya arrimaha kooxaha mintidiinta ayaan weydiiyey sida uu arko go'aanka dowladaha isbahaysiga ay ku doonayaan inay kaga xakameeyaan Daacish baraha bulshada iyo internetka.
Arintan xeelereyaasha arrimahaas u dhundulaa waxay leeyihiin way adkaan doontaa in la mamnuuco ama ishag la xadido awoodda ay ku leeyihiin baraha internetka iyo social media, sababtoo ah hadda ka hor waxaa jira wadamo carbeed oo isku dayay inay arintaas ama yareeyaan amaba joojiyaan sida Masar iyo Sacuudiga, wax weynna kamaysan qaban weli.
Qaar ka mid ah xeelereyaasha dunida carabta ayaa rumaysan Soomaaliya inay ka mid noqon karto dalalka ka faa'iiday sankara dagaalka lagu la jiro kooxaha mintidiinta sida Daacish. Waa kan markale Cabdi Yasin Yool oo sharaxaad ka bixinaya arintaasi.
Way wada ognahay dhibaatada Soomaaliya kasoo gaadhay kooxaha xag jirka ee Daacish iyo Al-Shabaab, oo maxaan ku dhahay aynu ognahay dhibaatada ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya. Marka isbahaysigan lagula dagaalamayo kooxaha xag jirka, faa'iida ugu weyn ee ugu jirta Soomaaliya waxa weeye in isbahaysigan ay qayb ka tahay sidaas awgeedna kooxaha dowladaha horkacay ee isbahaysigani ay dhaqaale badan ku bixin doonaan si kooxaha xag jirka ay meelaha ay joogaan Soomaaliya ka mid tahay si loo jabin lahaa. Waxaana waqti aan fogeyn laga yaabaa in ay Soomaaliya ay heli doonto kaalme dhaqaale iyo mid military si loo dhabarka looga jabiyo kooxaha xag jirka ee Soomaaliya jooga.
Isbahaysiga la dagaalanka ururka ISIS oo ay xubna yihiin 47 dowladood oo u badan dowladaha muslimka oo xulufa la ah dowladda Mareykanka ayaa la aasaasay sanadii 2014, waxa uuna guulo waaweyn ka soo hooyay dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Amuuraha Islaamka oo maanta idinkaga imaanayay magaalada Qaahira ee dalkani Masar. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Saxnuuni. Markana bal waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan ee Aamina Cabdullaahi iyo heeska Siir.
heestaasi ayaan ku soo xireynaa idaacadda subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Saare Cabdi Axmed oo idin leh intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo. Nabadgelyo.
Shaytan na kabati.